Skorinským 1. kapitola 4. verš. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce. On si tě vyvolil ještě před založením světa. To je síla, co? To už takřka moje hlava nepobírá. Jak je? On si tě vyvolil ještě před založením tohle světa. Měl tě v plánu. Tebe, co tady sedíš, měl v plánu. Vy všichni jste byli v Božím plánu ještě před založením tohle světa. To je zde napsáno. On si tě vybral. Vyvolil. Jinými slovy. Můžeš říct na to amen? Amen. Takže Bůh vyjádřil takhle k nám svoji lásku. Tím, že poslal svého syna Ježíše Krista. A já vám chci říct jednu důležitou věc. Láska musí nebo je nějakým způsobem sdílena nebo vyjadřována. Láska musí být nějakým způsobem sdílena nebo vyjadřována. To je jedna z pravd, kterou jsem tak silně vnímal, když jsem pročítal těch 5 jazyků Boží lásky. Láska se musí vyjádřit nějakým způsobem. Jak tady Tomáš v minulých týdnech říkal, něco udělej. Láska se nějak vyjadřuje. Projevuje. Je sdílena. Bůh to vyjádřil tím nejdokonalejším způsobem. Dal úplně všechno svého syna. A Bůh k nám lidem neustále promlouvá svým jazykem lásky. Protože nás tolik miluje. A vzpomeňme si na zvolání Božího služebníka Mojžíše na sklonku jeho života. Jak říká, jak velice miluješ lidi. To říká po těch všech útrapách se svými bratry z Izraele a sestry, s kterýma se natrápil. Jak velice miluješ lidi. 5. Mojžíšova 33.3. Takže pojďme se teď podívat na ten první jazyk lásky Boží. První jazyk Boží lásky. A tím jsou slova ujištění. Víme, že slova mají obrovskou moc. To tady nemusím nějak rozpitvávat. Bůh svým slovem stvořil svět. Tvořil svět. To je asi úplně nejpřesvědčivější důkaz o moci slov. Genesis 1 a Jan 1:1-2, taky můžeme se dočíst o těchto věcech. V historii lidstva mnohokrát Bůh promlouval zásadní slova ujištění pro lidstvo. Například po potopě. Genesis 9:8-17. Nemáme čas to číst, ale možná si přečteme jenom ten jeden zásadní verš, který tam je. Pojďme se najíst. Genesis 9. kapitola. Tady Bůh rozmlouvá se svým přítelem Noem. Takže 9:8-17. Hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem po vás a s každou živou duší, která je s vámi, s ptactvem, s dobytkem, s veškerou zemskou zvěří, s vámi, ode všech, kdo vyšli z archy, po všech, chnu zvěř země. Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi. Takže to je ujišťující výrok Boha. Už nebude potopa, která vyhladí zemi. Celou zemi. Takže když vidíme na obloze duhu, můžeme si připomenout ujišťující slova našeho Boha. Nebo dával svoje slova ujištění Izraelcům v dobách babylonského zajetí. Izajáš 35, 1 až 10. A také posiloval věřící v letech tvrdého pronásledování skrze svého učedníka Jana. Toho času na ostrově Patmos. Zjevení 21, 1 až 6. Můžeme se podívat. Jsou nádherná slova, které platí i pro nás. A věřící si je často připomínali v těžkých dobách. Možná, že někde v Iráku, v Sýrii, kde jsou křesťané vražděni a zabijeni pro víru, si čtou tahle slova a ožívají před nima. A doslova jsou pro ně životodárnou vodou. Zjevení 21, 1 a 6. Slova ujišťující slova našeho Boha. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. A to svaté město Nový Jeruzalém jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta, ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas trůnu, který řekl, hle, Boží stánek s lidmi bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí a smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A řekl mi, napiš tato slova, jsou věrná a pravá. A řekl mi, stalo se, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Mohl bych i číst dál, nemáme čas se tím úplně dopodrobna zabývat. Ale chci ukázat na to, že Bůh dává svoje slova ujištění, dává je i nám jako sboru tady na Mělníku, dává je i do tvýho života. Po celá staletí dával a bude dávat Bůh Otec slova ujištění o své lásce a blízkosti svým milovaným dětem. On je dobrý otec, který rád utěšuje a rád pozbuzuje své syny a dcery. Také rádi ujišťujete a pozbuzujete svoje děti nebo druhé lidi? Pokud ano, tak může být vaším hlavním jazykem lásky, můžou být hlavním jazykem lásky vaším slova ujištění. Ale o tom budeme mluvit detailněji příští týden. Takže tím chci říct, že nejenom boží, ale i lidská slova mají velikou moc. Přísloví krále Šalamouna je napsáno, že v moci jazyka je život i smrt. Přísloví 18:21. A každý z nás jsme určitě slyšeli ve svých životech různá negativní slova stylu z tebe nic nebude, ty všechno zkazíš, seš levej, ty mě nemáš rád, když mi tohle děláš a podobně. Takže řekl bych, že i zvláště tady v našich zeměpisných šířkách my Češi jsme takový trošku experti na kritické a negativistické výroky. A má to veliký vliv na děti, které vyrůstají v tomhle prostředí. Ale o tom bych se chtěl zmínit příští týden. Pokud tedy mají slova tak silný vliv, je pochopitelné, že jedním ze základním jazyků boží lásky jsou slova ujištění. Bůh Otec nás ve svém slově na mnohých místech ujišťuje o své lásce a blízkosti. Za všechny bych zmínil slovo ze Židům v 13. kapitole, 15. verši, je to ekumenický překlad, kde Bůh říká, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Dokonce ujišťuje i svého vlastního syna Ježíše. Matouš, 17. kapitola, 1. a 5. verš. Ježíš potřeboval slova ujištění. Boží lásky. Po 6 dnech vstal Ježíš pardon, po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s ním. Petr na to Ježíšovi řekl, pane, je pro nás dobré tu být? Chceš-li, udělám tu tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden. Když ještě mluvil, hle, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. Toho poslouchejte. Můžou být silnější slova ujištění? Toto je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení. Toho poslouchejte. Totální potvrzení otce a jeho syn, který chodí v jeho lásce. Takže já věřím, že někteří z nás mají jako svůj hlavní jazyk lásky slova ujištění a potřebují slyšet častěji podobná slova. Jsi pro Boha velmi vzácný. To, co jsi dnes udělal, bylo velmi dobré. Měli jste dobré chvály. Stále se zlepšuješ ve škole. Takže mám dojem, že někdy můžeme brát skutečně v našich končinách tyhle slova jako takové laciné lichotky. Ale, nebo mazání medu kolem pusy. Ale pokud takto často mluví k nám Bůh tímhle jazykem lásky a mluvil i ke svému synu, slova pozbuzení, slova ujištění, musíme se naučit i my tenhle jazyk lásky přijímat a používat. Věřím, že i my můžeme k Bohu promlouvat tímhle jazykem lásky. A vybavili se mi při chvalách slova Ježíše, když se ptá Petra, miluješ mě, Petře? Třikrát se ho ptá. A chtěl slyšet Ježíš od Petra, miluj tě, pane. A já věřím, že to Bůh touží kolikrát slyšet i od nás. Miluješ mě? Skutečně mě miluješ? Taková slova ujištění. Miluj tě, pane. A chce to vidět i v našich životech. Ale to první, co je, že ta láska proudí k němu, k nám. A my na to reagujeme. Jsou to slova pozbuzení, útěchy, podpory, pochvaly. Jsou různý dialekty těchto ujišťujících slov. Představte si, že slovo pozbuzení má stejný význam jako roznítit odvahu. Slovo pozbuzení má stejný význam jako roznítit odvahu. Všichni máme oblasti, v nich se někdy cítíme nejistý. Je tu někdo takový, kdo se cítí někdy nejistý? Já už jsem se bál, že tu budu sám. Někdy nám chybí odvaha. A tento nedostatek odvahy nám může bránit dosáhnout něčeho pozitivního, co bychom rádi vykonali. Krásným příkladem v Biblii je Gedeon. Pojďme se podívat do Soudců 6, 11 až 24. Vy znáte ten příběh, kdy anděl přijde ke Gedeonovi. Takže já to nebudu číst celé. Ale co mu tady říká? Nazývá ho hrdinou. To za první. Vůbec si nepřipadá jako hrdina. První slovo pozbuzení. Nazývá ho hrdinou. I tebe Bůh nazývá hrdinou, víš o tom? Když chodíš v jeho jménu, na to potřebuješ odvahu. Přiznat se k němu, hlásat jeho království. Za druhý mu říká, budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. klíčová slova. Budu s tebou. Bez toho by Gedeon vůbec nikam nešel. Protože se pak ještě chce přesvědčit, že skutečně Bůh je s ním. A my to taky potřebujeme prožívat, že Bůh je s námi. Každý z nás to potřebuje prožívat. Bůh je se mnou. Pokud tohle neprožíváš, tak hledej Boha. Dostaň se do jeho blízkosti. A on ti říká, poběž nepřátele jako jediného muže. Takže další slova pozbuzení. Tě poběž. A tím to nekončí. On říká, neboj se, nezemřeš, protože Gedeon viděl anděla tváří v tvář a dostal strach. A i my můžeme někdy dostat strach z těch úkolů, co jsou před námi. Nebo prostě z těch věcí, kterým nerozumíme. Neboj se. Bůh často říká v Bibli, neboj se. Velice často. Skrze tyhle slova pozbuzení přišla do života Gedeona odvaha a pokoj. Proto pak Gedeon postavil Hospodinu oltář a nazval jej Hospodine pokoj. Protože přišel pokoj do jeho života skrze tyhle slova. A co tam bylo obsaženo? Nazval ho hrdinou Bůh, řekl mu, budu s tebou, poběž nepřátelé, říká, neboj se, nezemřeš. A pak Hospodin, pak skrze tyhle slova mohl Gedeon vyjít v odvaze, v pokoji a společně s těma 300 muži zvítězit nad Midiánci. Takže Bůh nám mluví slova pozbuzení a skrze to přichází do našich životů pokoj a odvaha do těch dalších dnů, které jsou před námi. A začíná to v pondělí ráno, když se probudíš. A nechce se ti do práce a můžou ti vyvstat nějaké věci, co jsou před tebou v tom dnu. A tam si můžeš připomínat Boží slovo. Ta slova ujištění mají ještě různý dialekty, jako mají jazyky. Nejsem odborník na jazyky, ale vím, že jsou určitý dialekty ještě. Takže jsou tam třeba i pochvalná slova ještě. Ve světě se s těma pochvalnýma slovy docela šetří, bych řekl. Ale Bůh s nima nešetří. Na mnohých místech chválí. V podobenství o talentech z Matouše 25, 14, 30 vidíme, jak pán chválí věrné služebníky, které dokonce nazývá dobrými. U Ježíše pak vidíme, jak chválí setníkovou víru. Matouši 80, jednání Marie, která se posadila u jeho nohou a poslouchala jeho slovo. V Lukáši 10.38, 42 a také pravdomluvnost Samařanky v Janovi 4.16, 18, kdy říká, to si řekla správně, že máš 5 mužů. Takže Bůh umí pochválit. Bůh není kritik, který se dívá, až něco zkazíš a pak ti to hmele do tváře, ale Bůh chce potěšovat svůj lid. Chce přinášet slova pozbuzení skrze nás i lidi. Pochvaly. Ne pochlebování, ale pochvalná slova. A taky, věřím, laskavá slova. To jsou, už to tady jednou padlo v souvislosti s Renatou, a já věřím, že to je další takový dialekt těch ujišťujících slov. Laskavá slova. Protože skutečně nejde jen o to, co říkáme, ale také o to, jak to říkáme. Stejná věta může mít dva různé významy. Už jste nad tím někdy přemýšleli? Že stejná věta se dá říct úplně dvěma možnými způsoby. Může to vyznít jako pozbuzení a taky to může vyznít tak, že ten člověk vůbec ale pozbuzený není. A tomu se musíme učit. A Bůh je pro nás příkladem. Věřím, že tyhle laskavá slova promluval Bůh k církvi, zvláště skrze svého milovaného učedníka. jak je napsáno v Janově evangeliu, skrze Jana. 1. Janova 2.1 v Kralické Biblii je napsáno: synáčkové moji, toto vám píšu, abyste nehřešili. Pakliže by kdo hřešil, přímluvce máme u Otce Ježíše Krista Spravedlivého. Co myslíte? Zní to tvrdě, tahle věta. Synáčkové. A Jan nešetřil těmahle výrazy. Když čtete Janovo evangelium i jeho listy, můžete si všimnout takovýchto laskavých slov, kdy Jan začíná slovy milovaní. Synáčkové. Teď vás můžu zasypat veršema. 1. Janova 2.1, 1. Janova 2.7, 1. Janova 2.28, 3.1, 1. Janova 4.1. A nebudu už vás dál. Můžete si najít ty výrazy milovaní, synáčkové, děťátka, jsem včera dokonce. Ježíš říká učedníkům: děťátka, nemáte něco k jídlu? Zajímavý, co? Jste se začít? Ne! A to... Věřím, že to Jan napsal i proto, že byl takovým těsným a důvěrným vztahu s Otcem. A za života Ježíše si dokonce neváhal lehnout do jeho klína. Jan 13.23. Takže láska mluví laskavě. To byla jedna z věcí, která mě zaujala na těch pět jazyků lásky, že tam je řečeno: láska mluví laskavě. To není nějaká přesládlost, ale to je prostě projev Boží lásky, kdy některé věci Bůh nám chce podat speciálním způsobem a přiblížit se a dostat se k našemu srdci. Slyšeli jsme hodně, mnozí z nás, takových tvrdých slov a nejsme na to zvyklí v naší kultuře. A věřím, že tyhle laskavá slova můžou otevírat cestu. O tom si řekneme příště zase. Skončil jsem u tom, jak Jan si neváhal lehnout do klína Ježíše. A tím se dostávám k dalšímu jazyku lásky, fyzickému kontaktu. Tady mám jeden, o tom nechci mluvit nějak dlouze, tady mám jeden zásadní verš, Jan 1.18. Vidíte, zase jsme u Jana. Možná, že Janův jazyk lásky byl fyzický kontakt. Jan 1.18. Boha nikdy neviděl. Jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl. V jiných překladech je v náruči Otcově. Nebo ještě v klíně. Nebo... Ježíš byl v náruči Otcově. Já věřím, že po celý svůj život prožíval to těsné spojení s Otcem. A že to zakoušel i fyzicky. Věřím, že Bůh chce, abychom jeho lásku zakoušeli i fyzicky. Jsou příklady, kdy lidé prožili oběti od Boha tak reálně, že se to mocně dotklo jejich těla. Že to prožili až fyzicky. Vzpomínám na vyprávění Alana Vincenta, kterým se s váma rozloučím. Takže bych vám přečetl z knihy Království v celé své slávě. A je to svědectví Alana Vincenta, kterého určitě všichni znáte. Mnozí jste ho zažili i osobně. A on tady píše: miluji tedy Otce a Otec miluje mě. Ve skutečnosti mě miluje natolik, že je pro něj těžké dát ode mě ruce pryč. Moc miluji svoji ženu Aileen. Je pro nás těžké být jeden bez druhého. Ale je to nutné kvůli evangeliu. Ale když se vrátíme domů, doženeme tento ztracený čas. Velice ji miluji a jedna z věcí, kterou rád dělám, je, že když vaří večeři, přiblížím se k ní zezadu, pardon, přiblížím se k ní. Přiblížím se k ní a zezadu ji obejmu. Roztaje a řekne, teď ne, připálí se mi večeře. To je mi jedno, odpovím. Už jsme spáleli hodně večeří. Miluji svou ženu. A to ještě není ono. Když jsem vyučoval na univerzitě v Bombaji fyzikální chemii, psal jsem něco na tabuli. Ve třídě jsem měl 17 studentů, kteří měli ze mě respekt a psali si poznámky. Zrovna jsem poznal Otce skrze skutečné zjevení Ducha Svatého. Nemohl zkrátka ode mě dát ruce pryč. Nestalo se to na nějakém velkém úžasném shromáždění, ale stalo se to ve třídě, když jsem zrovna psal chemické vzorce, slyšíte, na tabuli. Přišel a objal mě a já jsem roztál, přemožen Boží láskou. Řekl jsem, teď ne, pane, zkazila by se hodina. To je vztah, který spolu máme, ale zároveň mám bázeň. Víte, tato láska nevede k familiárnosti, ale tuto lásku provází bázeň. Někdy je velmi těžké popsat rovnováhu, o které mluvím. Tak nyní bych předal slovo své drahocené manželce. A chci říct, že toužím po tomhle fyzickém kontaktu od Boha.
Tak to je skoro těžký po tak pěkném konci začít, jo, po Alešovi. No ale tak Aleš řekl o fyzickém kontaktu, o slovách ujištění a mně teda zbývají ještě tři jazyky Boží lásky. A první, který mám, jsou dárky. Takže se podíváme do Lukáše 11, 9 až 13 a tam je napsáno a já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen, nebo o rybu, že místo ryby podá hada, nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra. Takže vidíme na těchto verších, že náš Bůh je dobrý otec a dává dobrý dárky svým dětem. A nedá se si nespomenout na vlastní děti, jo, když čtu tyhle verše, protože teda mý děti nemají problém mi o něco říct. Jo. Ani Alešovi nemají o něco problém říct. A věřím, že prostě můžeme být takhle bezprostřední vůči Bohu a můžeme mu tak prostě v takový důvěře jako malí děti skutečně říct o věci, které potřebujeme. Já si třeba pamatuju, že před lety jsem šla po ulici v Roudnici a viděla jsem tam paní, která měla na sobě bílou bundu. Byla to taková bílá bunda, která kočila takhle asi půl stehen a já jsem říkala Bohu, oče, mně se líbí tahle bunda, budu ráda, když mi ji dáš. No a pustila jsem to z hlavy. Za 3/4 roku přišla moje ségra a přinesla mi bundu podobnou týhle a říká, Alen, já to nechci. Jestli chceš, tak si to vezmi. A byla to na vlas, stejná bunda, jako jsem řekla asi před 3/4 rokem. A jsem říkala, no vidíš, Bůh si tě použil. Modlila jsem se před 3/4 rokem, už to ani nevím, a poslal mi ji po 3/4 roce. Takže musím říct, že mnoho věcí podobných se mi stalo, prostě kdy můžeme Bohu říct, že něco chceme nebo potřebujeme a náš Bůh je skutečně maximálně dobrý a laskavý k nám, jak už tady zaznělo, a dává nám rád dobré věci, dobré dary. Tak podíváme se do Jakuba 1.17. Každé dobré dání a každý dobrý dar je z hůry, sestupuje od Otce světel. U něhož není proměny, ani zatmění z odvrácení. Tady se myslí zatmění jako při změně postavení nebeských těles. Takže vidíme, že každý dobrý dar je z hůry, je od Otce světla. Je tady zase otec, zase je tady vztah ten otec a syn, nebo otec a dcera. A je také vidět, že Bůh má stále dobrou náladu, a to občas říkala Renata, kdo na ní pamatujete. Když se vrátili od Billa Johnsona, tak mě dala takovou brožurku pro děti v angličtině. A tam právě jedna z věcí, které tam bylo, byly, že Bůh má stále dobrou náladu. Takže můžeme za ním přijít a říct mu, pane, tohle, nebo oče, tohle bych potřeboval. A Bůh neřekne, jdi pryč, blbě jsem se vyspal. Přijď jindy, až se vyspím dobře. Takže tohle neexistuje u našeho Boha. A je to krásný opravdu, jak dobrý je náš Bůh Otec. My, když jsme se stěhovali do bytu Beřkovického, tak měli jsme dluhy, byli jsme poměrně chudí v tu dobu, byli jsme švorcoví. Koupili jsme náš první byt s Alešem. Mě si vzal jako chudou manželku s 9 000. A já si pamatuju, že protože víc platil ten byt on, že byl tak švorcový, že mi říkal o peníze, že neměl z čeho už pak. A já si to pamatuju, vidíš. A my nemáme rádi dluhy. A tak jsem věřila prostě tehdy, že nebudeme muset skutečně skoro nic investovat do zařízení toho bytu. A opravdu jedinou věc, co já si pamatuju, že my bychom tam museli koupit, byla lednička. Jinak jsme dostali všechno možné od všech příbuzných, postel od chána, skříně od tchýně a výbavu do kuchyně od mamky a všechno možné. A já za to fakt byla vděčná, že se o nás tehdy pán postaral a opravdu jsme se nemuseli dlužit ještě víc, protože bychom potřebovali na něčem spát a tak podobně. Občas teda věci jsou i o přístupu, jo? Protože když by tam přišli šťouralové, tak by řekli, vám to neladí, ten nábytek. A proč máte postel jenom za 10 000, proč nemáte za 20? Ale jako my za všechno byli rádi, co jsme tam tehdy měli, i když nám to neladilo, ten nábytek. Jo? A prostě byly tam starší věci, ledasco byly starší věci a byli jsme za to fakt rádi. I dneska, když si na to občas vzpomenu, tak ještě mě naplňuje vděčnost za to stále. A Jakub říká, nic nemáte, protože nežádáte, takže nebuďme upípaví, jak říkala babička Alešová. A nebojíme se říct našemu Bohu Otci, když něco potřebujeme. Je napsáno, že požehnaný pán každého dne nás osýpá dary svými a Bůh každýho dne na nás chce sypat ty svý dary. A věřím, že sype, jo. Potřebujeme mít akorát otevřený oči, aby jsme ty dary viděli, jo. Že každý den máme den s novým milosrdenstvím a každý den prostě můžeme prožívat v boží přítomnosti, v boží lásce a se svojí drahou polovičkou a tak podobně. A věřím, že prostě si to můžeme, každý den si můžeme už užít. A obzvlášť u Aleška, když Alešek se ještě probudil jako malý, ještě takovej 2-3letý klučík, tak pamatuju, že jsem mu říkávala, když se probral, čeká nás další krásný den. Takže každého dne nás Bůh zasypává svýma darama. A to je něco velice krásného, vzácného, projev boží lásky, který Boží láska, která ráda obdarovává. Občas můžeme o některé věci prosit a občas se stane, že oni nepřicházejí. Jo, občas se modlíme za některé věci dlouho. A tak mě napadají dva důvody, proč nemusí hned přicházet vyslyšení různých modliteb o různé věci. Jeden ten důvod, proč to hned nepřichází, je, že je nějaké protivenství. tak jako měl Daniel, když se modlil a i postil. Tak když se podíváme přímo do toho Daniele, tak je to Daniel 10, 12 až 13. Promluvil ke mně. Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy jsi přiložil své srdce, abys pochopil i aby se spokořoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena. A kvůli tvým slovům jsem přišel také já, ale velitel perského království se stavěl proti mně 21 dní. Až hle, Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů. Takže tady vidíte jasně, že prostě Daniel o něco prosil a nepřišlo to hned. V případě Daniela to přišlo za 3 týdny, ale říkal mu vlastně anděl, že kdyby to šlo, tak by přišel hned, že už od začátku byla ta modlitba vyslyšená, ale měl nějaký nepřátelský démonický odpor skrz ty perské mocnosti a tak to nepřišlo hned. Až po nějaký době mu ještě anděl Michael přišel na pomoc a byla vyslyšená ta modlitba. Takže to je jeden důvod, nějaký nepřátelský odpor. A pak je, myslím, ještě jedna věc, proč občas nepřichází věci hned. A to, že podobně jako my lidé občas nedáváme dětem úplně hned věci, tak úplně hned nám je občas nedává ani Bůh Otec. Jo. Učí nás i trpělivosti, Bůh Otec. Já občas taky říkám klukům, prostě nechtěj mít všechno hned. To se jde do prodejny a uvidí se pěkná skládačka Lega, že jo, a tohle bych chtěl, a tohle bych chtěl, a to by se vykoupil svět, kdyby to šlo. No, ale prostě učíme se trpělivosti a věřím, že je důležitá pro život nějaká míra skromnosti, jo, že opravdu bychom mohli být úplně zahlcený věcmi a není to dobře. Takže něco nás učí a některé věci i pro nás jsou třeba nevhodné. Tak dovedu si celkem představit, že teenager, který udělá zrovna řidičský průkaz, přijde za tatínkem a řekne si, táto, nekoupil by si mi pořádný fáro. No a ono dneska to občas vidíte, že se to i skutečně stane, že rodiče koupí hodně mladým dětem dosilný auta, ale já myslím, že moudrý rodič to nedělá. Jo, já mám 2 spolužáky, který se v asi 19, 18 letech zabili v autě. Jo, někdy v noci u Dolních Beřkovic a podívejte, 20 let tu nejsou už skoro. Takže moudrý otec prostě nedává hned věci okamžitě, jenom když něco bleskne v hlavě svým dětem. Dává, může ho dostat, ale třeba ho dostane později, když už se naučí dobře řídit a když už nemá potřebu machrovat před spolužákama, že jo. I když tu chvíli, když dostane to auto, že jo, tak je totálně nadšený, že jo, kdyby měl těch 18 let a byl by spokojený, ale občas některé věci trvají. A já si třeba pamatuju, že před 7 lety asi, když jsme začali jezdit na zahradu, která byla pod Chánovi, tak jsem říkala Bohu Otci, Oče, byla bych ráda, kdyby tahle zahrada byla naše. Jestli to je jenom trochu možný, dej nám jí. A vidíte, ono to trvalo ještě asi 7 let, než ta zahrada přišla. A můžu vám říct, že Bůh udělal dobře, že nám tu zahradu nedal hned. Můj manžel přikivuje. On mě totiž zná. Jo, já jsem z rodiny, kde se hodně maká. A kde jsou vysoký nároky na některé věci. Například, jo, jako pamatuju si, jak jsme teďka... Jak jsme teďka byli třeba na rodinné oslavě, tak tam se tak hodně mluvilo o tom, jak děda vybudoval barák, jo, a nemovitosti. Jo. A tak není to špatný. Ale když se okolo toho točí opravdu hrozně moc už, jo, a když už člověk je nervózní a neschopný už na něco jiného myslet a dělat, než prostě tohle, tak to není dobře. Takže Pán nám ji dal za 7 let, když ve mně zemřeli mý nároky na zahradu, jo. A bylo to věřím, dobrý čas. No a nakonec ještě zmíním verš, kdo miluje stříbro či peníze, peněz či stříbra se nenasytí a kdo miluje bohatství, množství, nenasytí se výnosem. A tak pro vyváženost musím dodat ještě tento verš, že nemůžeme být skutečně zaměřeni jen na věci, protože se s tím nedá nasytit. Ale Bůh nám je dá pro naší radost, protože má radost, když vidí ty děti, jak jsou nadšený, jo, když něco dostanou. Jo. Naši děti se tak umějí radovat, ti i skáčou, když něco dostanou, jo, občas, obzvlášť ten mladší. Takže i on má radost, když dá svým dětem dobrý věci. Takže to byly dárky a další jazyk boží lásky je pozornost. Tak se podíváme do žalmu 139, 2 a 4 verš. Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám, už dávno znáš mé úmysly. Rozebral jsi mé putování i mé uléhání a dobře znáš všechny mé cesty. Ještě nemám slovo na jazyku a hle, Hospodine, ty už všechno víš. Oblehl jsi mě ze zadu i ze předu a položil jsi na mě svou ruku. A ještě se podíváme na žalm 139, 16 až 18. Tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny. Utvářely se, nebyl ani jeden z nich. A jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože, jak mnoho jich je, kdybych je chtěl spočítat, je jich víc než písku. Procitnu a již jsem s tebou. Tak já snad neznám verše, jo, v Bibli, kde by bylo víc pozornosti na nás upřených, než je opravdu v těchto těch verších. Jo. Tady vidíte, že Bůh o nás ví, když sedíme, když vstáváme, vidí naše motivy, ještě ani něco neřekneme a on už ví, co chceme říct. Jo, jak totální prostě pozornost na nás je, jak totálně dobře nás zná, jak silný je zájem o nás, jako od Boha Otce. Hleděl na nás, už když jsme se vytvářeli v těle matky, tak už na nás hleděl, jak se vytváříme. Hleděl na náš zárodek, zapisoval si naše dny, zapisoval si, jak roste ten Aleš Mrázek nebo Ester Korčáková, jak se vytváříme, jo, prostě věděl o každém dni, nebyl žádný den, o kterém by nevěděl. Takže to jsou skutečně úžasné verše, kdy je na nás upřená boží pozornost. A boží vůle prostě pro nás je ta nejlepší. Tak kdyby jsme se podívali do té knihy ohledně pozornosti, já jsem do ní mrkla, do toho Garyho Chapmana, Pět jazyků lásky, čím vším se pozornost projevuje, tak je tam napsáno soustředěnou pozorností, společně stráveným časem a pohledem z očí do očí. Tak tady například vidíte, že Bůh na nás hleděl na ten zárodek. Soustředěnou pozornost vidíte v tom, jak vidí, když sedáme, vstáváme, všechny prostě tyhle věci. No a pak je tam ještě i třeba strávený čas. A společně strávený čas vidíme na konci toho 18. verše v žalmu 139. Procitnu a již jsem s tebou. Vidíte, jak je to rychlý. Jenom se vzbudíme, okamžitě jsme s Bohem Otcem, bo s Duchem Svatým. Zbudíme se a můžeme hned říct dobré ráno, Duchu Svatý, jako je v té knížce se stejným názvem. Když jsem se na to připravovala, tak jsem četla i jakoby takový trošku negativní pohled, jo, na tyhle verše, jako ve smyslu, že to je smutný, že se před Bohem nedá nikam ukryt, jo, a že o nás vidí, když sedíme a stojíme a všechno, jo. Ale říkala jsem si, proč bychom se skrývali, jo, proč bychom měli strach prostě z Boha, teď Bůh je ten, který nás totálně miluje, jo. Není nikdo, kdo by nás víc miloval než Bůh, takže naopak je to dobře, že Bůh o všem ví. Bůh nás dobře zná. Je to dobře, že se před ním nedá někam schovat nebo utéct. Prostě Jestli někdo chce utéct nebo schovat se před Bohem, tak potřebuje něco ze sebe dostat. Něco skrytého dát na světlo. Proto se skrývá. Ale my se nepotřebujeme skrývat. A když si něco jsme udělali špatně, no tak rychle s tím pryč, protože si narušujeme vztah s Bohem a je to škoda. A temnota nepřinese nic dobrýho do našeho života. Takže Bůh je s námi každou chvilku, každou sekundu a my s ním můžeme počítat a touží po čase stráveným s ním. A on s tím nemá problém. On je kdykoliv připraven a spíše problém s naší připraveností, aby jsme se naučili s Bohem počítat a tu pozornost naší jakoby na něj obracet. Jinak Bůh je vždy připraven a nespí ani v noci. Dá se vzbudit a okamžitě můžeme mluvit s Bohem. Ničím ho neotravujem. No a čas rychle kvapí, takže dám se ještě do posledního jazyku lásky a to jsou skutky služby. Myslím, že není větší příklad služebníka v Bibli, než je Pán Ježíš. Jo, Pán Ježíš byl totální služebník. Jo. Je o něm napsáno vlastně už tehdy, když byl jako 12-letý nalezen v chrámě, tak je napsáno, že když si pro něj přišli rodiče, že s nimi sestoupil, přišel do Nazaretu a byl jim podán. Jo, a on sloužil už jako dítě, věřím, že měl prostě pokorný, podaný vztah vůči rodičům a už v této době prostě to byl služebník. A ruku v ruce s tou pokorou, s tou služebností jde i Boží sláva a o to víc on má Boží slávy nyní prostě v nebi. A Duch Svatý rád na něj ukazuje a rád přináší slávu jemu. Takže když potřeboval táta Josef pomoc s něčím, tak věřím, že Ježíš byl vždycky na blízku a pomohl, když bylo třeba, naučil se v pokoře od svého táty, bez jakýkoliv spoury ve svém srdci. A toto byl člověk, že jo, i Bůh, i člověk. Takže on se musel učit třeba svoji práci. Učil se znát písma, proto byl v tom chrámě v těch 12 letech, protože měl touhu poznávat Boha Otce. Takže se musel učit i truhlařinu, taky se mu vždycky všechno nepovedlo. A řekl mu, táta Josef, tady tohle nemůžeš dělat takhle. Takže rostl už od dětských let jako teenager a službu veřejnou vlastně začal až 33 letech a do té doby byl s tátou Josefem a s rodičema. Špatně počítám. Tak podíváme se ještě do verše Matouš 20, 25 až 28. Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládci národů panují nad lidmi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Mezi vámi tomu tak nebude, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. Stejně jako syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Že toto je úplně jasný verš o tom, že Ježíš přišel jako služebník. Takže v jeho životě vidíme tolik skutků lásky, jo, vůči nám. Když zemřel na kříži, to byl úplně největší skutek lásky, jaký mohl udělat Ježíš. Pak známe, dost se mluví, že o poslední době třeba o tom, jak se přepásal a vědom si i toho, kdo je a kam jde, tak začal umývat nohy svým učedníkům. Totálně služebný skutek. No a když se nad tím zamyslíme v písmu, co všechno tam je, co pro nás Bůh dělá, tak toho je tolik, že já jsem ani nehledala ty verše. Jo, je tam, že nás Bůh spasil, že Ježíš zemřel, že nás Bůh vede na pastviny, že nás Bůh občerstvuje, že k nám mluví, že je s námi, Duch Svatý nám pomáhá, utěšuje, radí, bojuje s námi Bůh, bojuje i někdy za nás. obmývá naše hříchy, stará se, pečuje o nás, živí nás, dává nám všechno, co potřebujeme, uzdravuje, činí zázraky. No a když se podíváme do Genesis, tak uvidíme pořádný skutek, a to je, že nám vlastně stvořil nebe, zemi, květiny, ptáky, všechno možné. Tuhle zemi vlastně stvořil pro nás, pro svoje děti je stvořil. No a nejenom to všechno tam je, ale třeba tam je, že až do šedin nás bude nosit. I takový verše v Bibli jsou. A to je v Izajáši 46. Já jsem vás učinil a já vás ponesu. Budu vás nosit a zachráním vás. Že vidíte, i v těžké době nás Bůh nosí dokonce. Takže na závěr shrnu, že i Bůh projevuje vůči nám všech pět jazyků lásky, o kterých budeme příště mluvit spíš jakoby v kontextu manželství nebo různých vztahů, ale těch pět skutků lásky, pět jazyků lásky vidíme i v maximální prostě množství a v dokonalosti, až skutečně až dokonalosti prostě u Boha. A ta láska se k nám projevuje skrz mnoho způsobů, i skrz těch pět jazyků lásky, ale možná, že kdybychom hledali, že ještě mnoho a mnoho jiných projevů i můžeme najít, protože nás Bůh je skutečně totálně úžasný. Takže vás pozbuzuju, aby jsme se rozhlídli a aby jsme si uvědomovali skutečně Boží lásku, která je vidět v písmu, v tom, co všechno tam je. Ale i v našem životě, když se podíváme, tak uvidíme mnoho Boží lásky a mnoho Boží dobroty v našich životech, který nám Bůh projevil. Takže tady asi skončím.
Tak moc krát děkuju. Všechno to je o tom božským slunečním kolektoru, že on nás vybízí k tomu, abychom milovali, a začíná to u něj, on nám zjevuje svoji lásku. Já jsem s Alenou a s Alešem mluvil o tom, jestli by si tohle téma vzali možná před rokem a půl poprvé, že jo? A jsem rád, že to teď mohli mít a že to pěkně jde do toho celého kontextu, když jsme v posledních měsících mluvili o té agape Boží lásce. A taky jsem velice rád, že začali tím, že tyhle jazyky naplňuje Bůh, který to začíná. Takže vzpomenete si na těch pět jazyků. První je, Mrázkovi neodpovídají, slova ujištění, druhý, fyzický kontakt, třetí, dárky, čtvrtý, pozornost a pátý, služba, skutky služby. Takže za týden bude pokračování, tam to už půjde do vztahu mezi lidmi, začíná to naším vztahem od Otce vůči nám, teď to půjde do vztahu mezi lidmi. A příště dostanete taky test, ten si doma pak vyplníte a ten vám může pomoci najít ten svůj jazyk lásky. A pak je na místě, abyste se podívali, co vaši partneři nebo děti si vyplnili, a to vám může pomoci, co máte dělat. A vy to můžete ukázat svému partnerovi taky. A nebo svým kamarádům, nebo bratřím a sestrám na skupince, nebo svým dětem.